Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Podrška vašem današnjem koračanju ka nauci bit će Aleksandar Kostić, Voja Šačević, Miki Stanojević i Marija Mišić. A pravi vodiči u naučno-istraživački svet jesu naši sagovornici. Dobar dan.
Dobar dan. Korak ka nauci. Biologija.
Dobar dan, ja sam Antonija Radulović, maturant 6. Beogradske gimnazije, planiram da upišem biološki fakultet i podelit ću sa vama utiske sa ovogodišnje republičke smotre regionalnih centara za talente, koja je održana prethodne subote.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Danijela Vučićević, student molekularne biologije i fiziologije i naučni demonstrator sam u Centru za promociju nauke. Ovde sam sa vama da bih podelila jednu od svojih omiljenih knjiga, Sebični gen, koju je napisao Richard Dawkins.
Internet je opasno mesto.
Moje ime je Ognjen Ivetić i preporučit ću vam jedan sajt. Naziv sajta je kenacademy.org u kojem imate pristup predavanjima sa raznih fakulteta i takođe individualna predavanja gde profesori i asistenti sa raznih američkih fakulteta drže predavanja na nekoj tabli gde vama lično objašnjavaju stvari koje vas interesuju.
Molekularna kuhinja.
Moje ime je Luka Mihajlović, ja sam biohemičar po struci i veliki ljubitelj hrane i ispričat ću vam kako možete da spojite ove dve stvari u molekularnoj kuhinji. Danas ćemo pričati o tome kako možete da napravite nešto što je suštinski vrlo jednostavno, ali može da bude jako ukusno, to je riba sa pilinčem. Pričat ćemo malo o tome što je majonez i pričat ćemo o tome kako možete da napraviti kod kuće zapravo sladoled.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Pojutru se dan poznaje. Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Per. Tajne bakra otkriva im hemičar Tomislav Tosti.
Te bakar, te bronza. Bilo bi zanimljivije da može da se jede.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka,
oggi. La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
U utorak je u Kikindi otvoren još jedan naučni klub, deveti u nizu osmišljenih u Centru za promociju nauke. Kakvu ulogu ova dobro opremljena mesta za okupljanje zainteresovanih za nauku i istraživanja treba da imaju, objasnio je direktor centra Nemanja Đorđević.
Korak ka nauci.
Centar za promociju nauke slavi sad skoro 6. rođendan, ali tokom 5. rođendana nam je pala jedna ideja na pamet koja u sebi sadrži reč centar, ali je izokreće, počeli smo da razmišljamo o decentralizaciji naših aktivnosti, jer smo uvideli da kada pogodite centar, onda promašite sve ostalo. I u razgovoru sa 12 centara za stručno usavršavanje, koji sa nama dele jedno ne malo iskustvo van školskog ili neformalnog obrazovanja ili obrazovanja za život, kao što bi neko to rekao. Dakle, oni to rade u sferi obrazovanja, mi to radimo u oblasti nauke. Seli smo i shvatili da je bilo jako dobro da dodelimo svakom centru za stručno usavršavanje jedan prostor koji bi se sastojao od sličnih elemenata, zajedničkih imenilaca i koji bismo zvali naučni klub. Mi ćemo sada do kraja ovog meseca otvoriti 12 takvih naučnih klubova po Srbiji, a sve je počelo aprila 2016. godine manifestacijom April van Beograda. To su mesta gde ćemo insistirati na najmanje dve stvari. Jedno je teorija, razgovori, predavanja, upoznavanja sa naučnicima, ali i praktičnog dela, radioničarskih stolova gde smete puno da prljate, gde smeju stvari da vam padaju na pod, da vam kapnu na pantalone i gde hoćemo da insistiramo na radionicama koje se bave robotikom, programiranjem, ali i hemijom i svem onim što konkretni gradovi severno od Kanjiže i južno do Leskovca i istočno do Knjaževca i levo zapadno do Užica mogu da ponude i što njih zanima. Dakle, ako smo u Kraljevu, hajde da pričamo o tim zemljotresima. Ako smo u Novom Pazaru, hajde da pričamo o tim različitim kulturama i različitim ljudima koji žive u jednom istom gradu. I ovu celu priču i manifestaciju bismo završili na jesen sa otvaranjem 13. a nama najvažnijeg u Beogradu, bar naučnog kluba, gde ćemo biti na jednom stalnom mestu, stalno otvoreni za sve građane i one koje interesuje nauka.
Naučni klubovi praktično tek treba da počnu da rade. Šta će oni konkretno značiti za ljude iz tih sredina?
Ovo što smo za sada uradili jeste forma. To šta smo zajedno sa svim ovim gradovima zamislili da treba da stoji iza sintagme naučni klub. Ali smo s druge strane naš javni poziv Centra za promociju nauke koji svake godine raspisujemo kategorizovali i napravili posebnu kategoriju za nastavnike gde smo ih pozvali da osmisle sadržaj za naučne klubove i oni su se prijavili preko 70 njih za 12 naučnih klubova i u budućnosti će oni praviti male projekte koji su možda jednodnevna predavanja i velike projekte nekih drugačijih i novih manifestacija ili festivala nauke koji nikada do sad nisu bili u tim gradovima. Želimo pre svega da to budu mesta gde će učenici dobiti alat kako da misle, gde želimo da se sretnu sa pravim istraživačima koje mirišu na laboratoriju, koji imaju crveno oko oka jer su celu noć gledali kroz teleskop i očekujemo da te naše biljčice, naučni klubovi se same razvijaju i nađu svoj odgovor na ove osnovne strateške ciljeve koje vidimo za naučne klubove i ja se nadam da će neki drugi naučni klubovi u drugim mestima nastajati već krajem ove godine.
Nekako u našoj sredini kad se kaže klub misli se na sport, u najboljem slučaju na neko kupljenje književnika. Kako su iskustva iz sveta koja su uporediva sa ovim što centar pokušava da sada napravi?
Voleo bih da sa vama podelim jednu rečenicu koju često naš koordinator za naučne klubove Branimir Racković govori, a koja kaže kad imate talentovano dete za muziku, onda pošaljete ili ga pošaljete u muzičku školu, ako voli strašno fudbal, onda ode u fudbalski klub, a ako voli nauku, šta onda radimo s njim? Pa, mi bismo volili da naučni klub bude upravo takvo jedno mesto, da znate šta da radite sa malim štreberom koji potencijalno raste u vašem okruženju. Iskustva iz sveta su pre svega da postoje i dodatne aktivnosti u školama i širi spektar izbornih predmeta, ali mi pokušamo da nađemo neki model koji bi nama bio prijemčiv u Srbiji. Čini nam se da je to baš ovo, po ugledu na sve lepe manifestacije koje imamo priliku da vidimo tokom godine u Srbiji. Jedna od sintagmi koje se često nailazi jeste science shop. Zvuči kao naučna prodavnica, ali najčešće galerijski prostor u centru grada gde ljudi svakodnevno imaju prilike da se sretnu sa naukom i naučnim temama. Dakle, odgovor na pitanje šta je to najbliže trenutno u svetu naučnom klubu su upravo te naučne prodavnice, iako zaista ne prodaju ništa, nego pokušavaju da ponude građanima znanje.
Nauka.
Da Dejan Karanović je direktor Centra za stručno usavršavanje u Kikindi i domaćin naučnog kluba koji je ovde otvoren u saradnji sa Centrom za promociju nauke. Pre nego što ste otvorili naučni klub, vi ste već imali naučni park u kome se trenutno nalazimo.
Park nauke ili naš vrt znanja je proistekao iz jednog entuzijazma ljudi što rade ovde u Centru za stručno usavršavanje. Upravo se nalazimo u jednoj otvorenoj učionici gde deca jednostavno će imati priliku da neka znanja koja u teoretskom obimu prolaze u školi, ovde će na praktičnim primjerima moći da savladaju gradivo.
Da je u pitanju učionica na otvorenom, naši slušalci mogu da zaključe i po ovom vetru koji nam ulazi u snimak, zato ćemo nas dvoje malo da se povučemo da bismo mogli da razgovaramo bez vetra između reči i rečenica. Ideja da se napravi jedan naučni klub i uopšte neko mesto, možemo ovde, neko mesto za okupljanje mladih zainteresovanih za nauku je ono što vas je spojilo s Centrom za promociju nauke.
Ideja je bila energija. Znači, sunčana energija, energija vetra, energija vode koja je svuda oko nas, ali možda se ne vidi na onaj pravi način. Sada otvaranjem ovog naučnog kluba objedinjujemo jednu celinu. Znači, Centar stručno usavršavanje bavi se edukacijom nastavnika i zaposlenih u obrazovanju. Trenutno imamo par sprava, znači jedan sirni lavirint. Upravo danas nam je došlo jedno biciklo. Mi vidimo da oni odmah se penju na biciklo i da dobijaju svetlost, pune telefone, mobilne na taj način. Zatim imamo solarni panel Njutnovo klatno, gde deca mogu da vide razne zakonitosti. Kao što ste videli, ovde svako mesto je drugačija geometrijska figura i to daje onako jedan utisak naučnog kutka i da se onako malo i oni osjećaju kao naučnici.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Iako nemaju nerve poput ljudi, biljke, kako zaključuju novija istraživanja, poseduju nekakav rudimentarni nervni sistem koji im omogućava da osete bol. Uostalom, mada to nije očigledno kao kod životinja, i biljke čine sve da izbegnu uništenje. Ne samo da imaju trnje, ispuštaju neprijatne mirise ili opasne otrove, nego neke među njima pokreću čitav mehanizam odbrane emitujući hemikalije kojima upozoravaju okolne srodnike na predatora i započinju obnovu povređenog tkiva.
Do I repulse you with my crazy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be lonesome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all the looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an answer to my. Why don't you like me? Like yourself. Should I better? Should I look older? Should I put on your shelf? I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an answer to my
životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novo, knjiga Lorraine Pascal, lako do zdravog obroka, neodoljiva i kreativna Lorraine, kuvanju pristupa opušteno i zato je svi obožavaju. Ovoga puta priprema ukusne i zdrave recepte za svaki dan i svakoga. Pored Lorraine, tu su i Anthony Bourdain, Gordon Ramsay, Rudolf Van Dien i dva nezasitna Italijana. Obradujte sebe i svoje najmilije. Potražite nas u Vulkanovim i svim drugim bolje snabdevenim knjižarama ili poručite na www.maskomstore.rs. Dostava je besplatna.
Eko.
Radio Beograd 1.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Tokom poslednjih 10 godina trajno je nestalo oko 5 miliona hektara šume.
Korak ka nauci. Biologija.
Utiske sa ovogodišnje republičke smotre regionalnih centara za talente sa nama će podeliti naša saradnica Antonija Radulović. Smotra je bila za vikend i moram ja da kažem ono što Antonija nije htjela da kaže na samom početku emisije. Antonin rad bio je najbolji, nagrađen je najvišim ocenama, tako da predlažem da od tog rada i krenemo.
Pa, dobro, mislim, ja sam uradila test lošije nego neki drugi, pa sam pala na drugo mesto, ali dobro. Ono što je bila tema mog istraživanja bilo je zapravo proučavanje sredinskih faktora u Bokokotorskom zalivu, znači salinitet, količina fitoplanktona, temperatura može da utiče na to da dagnje koje rastu na uzgajivašnicama u zalivu imaju bolji ili lošiji prinos. To sam pratila metodama kondicionog indeksa i morfometrije i za takmičenje sam baš radila i geometrijsku morfometriju i onda sam prosto tumačila te rezultate na osnovu već postojećih literaturnih podataka o tome kakvi su rezultati posmatranja tih sredinskih faktora u periodu zime kada sam ja radila svoj rad.
Dakle, rad nije bio teorijski, nije bio esej, već pravo istraživanje.
Jeste, jer ono što sam ja u suštini ispitivala, kondicion indeks ili indeks mesa, koji zapravo jeste odnos ukupne mase i mase mesa koje je naraslo u toj dagnji, ono što je za ishranu ljudi bitno. Mislim, shvatila sam koliko zapravo sredinski faktori jesu kolebljivi, koliko zapravo čovek može da utiče na njihovu promenu, pre svega time što Bokokotorski zaliv nema uvek tako intenzivne razmene vode. Naprimjer, potrebno je oko 72 dana preko leta da se sva ta količina vode koja se u Boki nalazi razmeni sa Jadranskim morem. Dok je, mislim, hvala Bogu, zimi to intenzivnije zato što imate veliki izliv podzemnih reka i svega toga i topi se sneg, pa to traje oko 15 dana, ali opet to je ipak puno. Ono što hoću da kažem jeste da na sve te faktore koje sam ja pratila jako utiče neodgovoran odnos čoveka vezano za to kako se kanalizacioni sistem izliva u Kotorski zaliv, kako menja hemijski sastav, kako dolazi do eutrofikacije, kako se umnožava količina, znači, fitoplanktona i samim tim dolazi do jedne sredine koja nije zapravo zdrava i koja zapravo ne liči na ono što se nalazi u čistom Jadranskom moru, a sve to utiče na to kako će te dagnje da rastu, kao filtracioni organizmi koji sve to provlače, jedna dagnja koja je konstantno potopljena u vodi, koja, znači, kako je klasično na uzgajivačnici, može u toku dana da profiltrira oko 40 litara vode. Jedna mala školjkica toliku količinu provlači kroz sebe i gradi svoj organizam na osnovu svih tih materija koje se nalaze i naravno da ćete vi naravno da će vam se sve to što vi zapravo radite i kako se odnosite prema prirodi vratiti.
Tvoj rad je zapravo pratio istraživanja koje se radi pri Institutu za biologiju mora u Kotoru.
Jeste. Baš tako, moja mentorka radi isto kondicioni indeks za svoj doktorski rad, ali u suštini ona to radi na svakih mesec dana, ja mislim godinu ili godinu i po dana. Ne znam, ono što meni najneverovatnije jeste da vi prilazite tome iz biohemijskog aspekta, radite laboratorijske analize, ali ta količina faktora koja je jedna, znači, u prirodi, jedna savršeno povezan sistem, toliko stvari morate da pokrete i logički da uključite. A ono što je meni interesantno, inspirisala sam svoju mentorku da i možda doda i geometrijsku morfometriju kao metodu za svoj doktorat. Ali to je neki plan šta bih htela da radim preko leta i sama.
Antonija, da se vratimo smotri i drugim radovima u koje si takođe imala prilike da makar malo zaviriš.
Pravo da vam kažem, meni je malkice krivo što možda drugi centri za talente nemaju tu naviku da rade baš prave istraživanje, ili to možda nemaju svoji njihovi učenici. Baš žiri zamerao što neki radovi tu nisu imali. Jedan momak iz Pirota radio je istraživanje zastupljenosti određenog oblika dijabetesa kod dece i tinejdžera i te rezultate predstavio grafički i to je bilo interesantno. Interesantno. Dve devojke su radile ispitivanje, sad ne mogu da se sjetim tačno kod koje biljke, ali su ispitivali njeno antibakterijsko dejstvo, antimikrobno dejstvo. Da, jedna moja drugarica je radila istraživanje kako stres može da utiče na organizme. Onda jedna devojka je ispitivala učestalost određene vrste karijesa u svom mestu. Uglavnom su radovi bili orijentisani na medicinu. A što se tiče drugih predmeta, bila je rađena i životna sredina kao oblast, zatim fizika, informatika, geografija, engleski, istorija, psihologija. Bio je to u suštini zanimljiv presek onoga što su mladi ljudi radili jedno određeno vreme tokom školske godine i to predstavili kao svoj rezultat. U suštini čekamo još da se rezultati svi naše pozicije i mesta plasmani protvrde zvanično iz ministarstva i eto, čekam da vidim da li će eventualno to moći da me oslobodi prijemnog. Možda ne radim sa istim intenzitetom dok sad čekam za prijemni, tako da ću i ja svakako samo bez tolikog stresa ukoliko me oslobode, naravno.
Nauka. Korak ka nauci.
Nous étions des millions entre républiques et nations, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu le long du trottoir un flic qui avait l'air sympathique. Alors je t'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé embrassé un flic entre nations et républiques. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de trique. J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerais un contre moi. Car je me suis approché. Approché et j'ai embrassé un flic. Nous marchions vers la nation fraternelle et pacifique, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics. Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras de grands signes d'amitié et de solidarité. Alors pour les remercier et pour la première fois de ma vie d'anarchiste, je suis allé embrasser un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Et j'ai embrassé un flic.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Najistančaniji sluh u životinskom carstvu poseduje veliki voskov moljac. Visoke frekvencije koje on može da uhvati ne mogu da proizvedu čak ni slepi miševi.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Danijela Vučićević danas sa nama velikodušno želi da podeli knjigu Sebični gen.
Richard Dawkins je pravi skandal majstor. On na veoma zanimljiv način svojim metaforama i umećem jezika zna da približi nauku na pravi način. Kao prvo, Richard Dawkins je jedan od vodećih svetskih evolucionih biologa danas. Na mene je ostavio veliki uticaj u smislu da su mi se otvorile nove granice i da sam počela na drugačiji način da doživljavam samu evoluciju. On u svojoj knjizi pokušava da objasni da su geni zaista sebični, jer imamo, znači, uspešnije varijante i lošije varijante. On te uspešnije varijante doživljava kao sebičnost gena, jer oni za cilj imaju samo da se umnožavaju iz generacije u generaciju, a organizam doživljavaju samo kao usputnu stanicu za svoj opstanak. Te uspešnije varijante gena, na primjer, one se održavaju kod polarnih medveda. Znači, imamo deblje krzno koje im omogućava da prežive snežne i hladne zime, i samim tim što imate više organizama koji prežive te hladne zime, imate njih koji se više reprodukuju i više se uspešnije prenosi u narednu generaciju. Možemo da poistovetimo to sa altruizmom, zato što sebičnost gena može da podrazumeva da se oni međusobno pomažu. Ukoliko imate te iste uspešne gene u jedinkama koje su genetički srodne, i tu imamo izraženu tu sebičnost pojedinačnog gena, ali u nekom altruističkom smislu. Prvo, znači, imate različite te vrste gena koji se označavaju kao aleli, i ukoliko želite da opstanete, vi morate da prevaziđete, da postanete rezistentni na to nešto. I sve imate više i više tih uspešnijih vrsta gena, i sve više i više se prenosi iz generacije u generaciju i vi dobijate bolju populaciju koja će uspešnije da preživi svaku prepreku koja joj se nađe na putu. Sama činjenica da se ta kovanica, sebični gen, zadržala već 30 godina u biologiji, s obzirom da je prvo izdanje te knjige bilo 1976. godine, a ne samo to, već je uspeo da se jedan specifičan deo genoma nazove po toj kovanici i danas se naziva sebična DNK. I to ne može da ospori njegovo naučno utemeljenje u svakoj njegovoj knjizi. Toplo vam preporučujem knjigu Richarda Dawkinsa Sebični gen, jer ćete moći iz nje mnogo da naučite i otvorit će vam se neki novi vidici o evoluciji za koju inače smatraju da je vrlo apstraktna filozofska konstrukcija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Čovek u detinjstvu postepeno gubi sposobnost da vari laktozu, mlečni šećer koja čini 2 do 8% čvrste supstance mleka. Naime, laktaza, enzim zadužen za varenje laktoze, sve manje se proizvodi kada se dete, a i mladunci drugih sisara, odvikavaju od dojenja. Zbog toga se u mnogim delovima sveta, nakon detinjstva, i ne koristi mleko, već fermentisani mlečni proizvodi u kojima je laktoze znatno manje. U Evropi se, međutim, tokom dugih hiljada godina raširila genetska mutacija koja je omogućila da i odrasli proizvode laktazu. Utvrđeno je da se mutacija javila pre oko 7.500 godina na tlu današnje Mađarske.
Korak ka nauci.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Na bezbedno internet mesto vodi nas Ognjen Ivetić, gimnazijalac iz Kikinde.
Naziv sajta je canacademy.org, u kojem imate pristup predavanjima sa raznih fakulteta i takođe individualno predavanje gde profesori i asistenti sa raznih američkih fakulteta drže predavanja na nekoj tabli gde vama lično objašnjavaju stvari koje vas interesuju.
Pored predavača i table, šta onoga ko poseti sajt Khan Academy još očekuje?
Nakon svake oblasti koju oslušate postoji test koji vam određuje znanje i kvalitet toga što ste oslušali i da li umete da primenite to znanje koje ste stekli tokom tog predavanja. A što se tiče oblasti koje imaju tamo, to je od ekonomije preko umetnosti i sve do prirodnih nauka.
Koje predavanja si ti do sada posjećivao, odnosno iz kojih oblasti?
Pa to su uglavnom matematika, filozofija i istorija umetnosti.
Da li treba biti na određenom nivou stručnosti u nekoj oblasti, pa pratiti predavanja ili ima nivoa i za početnike?
Pa tamo može da se odabere, ima od elementarnog nivoa do naprednog nivoa za postdoktorske studije gde mogu da profesori razmenjuju svoje iskustva sa studentima koji su na postdoku. Što se tiče matematike, imate od početnih stvari za osnovnu školu, to jest od sabiranja i oduzimanja, pa sve do stvari koje se izučavaju na fakultetima. Mene posebno interesuju algebra i geometrija, tako da predavanja slušam iz tih oblasti i na tim predavanjima proširujem svoje znanje u kojem ima već temelj u srednjoj školi.
Reci nam još jednom adresu.
canacademy.org.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Svaka biljka na svetu ima drugačiji polen. Razumljivo ako se zna da polenova zrnca predstavljaju svojevrsnu minijaturnu kopiju biljke.
Korak ka
someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Yeah, set my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. Once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. Once I can say this is mine, you can't take it.
Molekularna kuhinja.
Kuva biohemičar Luka Mihajlović.
Luka reče na početku da ćemo spremati ribu, pirinač, malo majoneza i sladoled. Šta treba najprije uraditi da efikasno upotrebimo vreme?
U ovom slučaju ja bih počeo od pirinča, jer on ovde zapravo najviše vremena zahteva. Ja pirinač spremam na malo neobičan način, koji je zapravo baziran baš direktno na nauci i pravi se u mikrotalasnoj pećnici. E sad, za one koji ne znaju, mikrotalasna pećnica, koja definitivno nije ni na jedan način opasna, na bilo kojoj upotrebi sem stavljanja glave u nju, a čak ni tada ne možete da se povredite, je sprava koja posredstvom elektromagnetnog zračenja, koje je samo malo drugačije od onog zračenja koje je, recimo, iz mobilnih telefona, iz svetla, ima specifičnu frekvenciju, ima tu sposobnost da pobuđuje molekule vode. E sad, ako znamo da je toplota zapravo vibracija molekula, ono što mikrotalasna radi je da ona vibrira molekule vode i time ih greje i time praktično tom toplotom i kuvamo hranu. Pirinač je za ovo jako zahvalan zato što imamo vrlo precizne uslove. Osnovna stvar s pirinačem je da je on jako pun skroba i taj skrob se nalazi što unutar zrna, što oko zrna. Ako želite da imate lep rastresit pirinač, potrebno je da ga operete. I to se u Aziji radi kompletno rutinski, kod naših domaćica nisam baš toliko često vidio, ali pirinač potrebno kroz nekoliko voda isprati dok ta voda ne postane praktično bistra, kad ste sklonili sav taj površinski skrob. Jedino što je potrebno je da ga pokrijete sa nešto manje od dve zapremine vode, malo soli, i ubiti tu mikrotalasmu na 12 minuta. Ono što se događa je da pirinač kreće da upija tu vodu dok se greje, skrop se širi, ekspandira i vi ćete imati za tih 12 minuta savršeno skuvan pirinač. Bez mlaćenja sa šerpama, praktično ga pravite u posudi u kojoj možete da ga služite. Naravno možete dodati malo graška, malo kukuruza, povrćkice koje se takođe u tom nekom periodu taman skuvaju kako treba i imate jedan vrlo lep prilog.
Koliko vremena će nam oduzeti pripremanje ribe?
Riba koju ja jako volim, koja jeste nešto skuplja, ali je super za ovu pripremu, je losos, zato što zahteva vrlo malo termičke obrade. Malo stvari me više rastuži nego kada mi posluže sprženog, nesrećnog, suvog lososa. Šta se tu dogodi? Jednostavno, ribi prioteini su značajno osjetljiviji, pipaviji od životinskih. Iz nekoliko razloga, između oslog zato što riba živi na suštinski na nižoj temperaturi nego životinja većina vremena i hladnokrevan je organizam, pa se ni ne greje kao tokom života. Način na koji ovo može da se prevaziđe je opet relativno jednostavan i zasniva se na nečem što se u svetu kuvanja zove sous vide. To je tehnika gde vi vakumirate komad ribe, mesa, povrća, bilo čega i ubacite u vodeno kupatilo, što je praktično samo telo vode na određenoj temperaturi. Ono što je vrlo lako izvesti je zapravo pripremiti losos u sudoperi. Lososa treba nasjeckati na pa, kakve god komade želite koji nisu specijalno deblji od 2 cm, recimo, što je neka realna debljina za ovo što nama treba. I ubace se u jednu od onih zip top kesica. One kesice što mogu da se zatvori, imaju na vrhu onu plastikicu koja omogućuje da se kesice zaptije. Ubacite lososa, ubacite koje god začinske komponente želite. Ja volim rozmarin na ribi, volim da narendam korice limuna i sipate malko ulja koje služe da malo te ukuse distribuira. Šta vam da radite? Celu kesicu utopite u vodu tako da istisnete sav vazduh i zatvorite. Dobili ste paketić koji unutra ima tu ribu i ulje i nema vazduha. Ono što treba sledeće da uradite je samo da pustite vrelu vodu u sudoperi. U momentu kad više ne možete držati ruku u vodi, vi ste na nekih 40-45 stepeni. Tada ubacite lososa unutra i ostavite 10 minuta. Dobićete savršenog pink skuvanog lososa za 10 minuta na jedan potpuno tako jednostavan, ali vrlo primenljiv trik koji vam opet daje nešto što se služi u suštini u visokim, u ozbiljnim restoranima, ali spremljeno u kućnim jednostavnim uslovima.
Deluje prilično jednostavno.
Ovo je to kao riba u kesu, kesa u vruću vodu, gotovo. Jedino treba paziti tu da vazduh ne uđe zato što onda vam paketac pliva i nejednako se ta toplota iste vrele vode prenosi, ali jeste stvarno vrlo jednostavno.
Molekularna kuhinja.
Pomenuo si i majonez kao prilog uz ribu i pirinač.
E sad, tu bi me vjerovatno dobar broj kuvara pljunuo, zato što je kao to sada kao ne ide. Iskreno, to je nešto na što sam naučio kao mali i meni ide. I pored svog voljenja kuvanja i kuvarskih pravila i svega, majonez je sjajan zato što je vrlo opet jedna fizičko-hemijska pojava fascinantna. Znači da je u pitanju korištenje emulgatora, gde mi praktično emulgujemo ulje. Mislim da većina zna da je majonez dobrim, ako ne 80%+ ulje, komercijalni još više, kojem je jednostavno data drugačija tekstura kroz proces emulzifikacije. Lecitin iz žumanaca je nešto što je emulgator. Emulgator je substancija koje, ajde ovako, su u stanju da pomešaju vodu i masti. Kao što znate, voda i masti kad se pomešaju naprave jednostavno dve faze i neće dalje da mrdaju. Ako to promućkate nastavno na nekoj mehurići, pa sada se to opet razdvoji. Emulgator je učinjen da se to ne razdvoji, nego da se te kapljice usitnjavaju i da dobijete takozvanu stabilnu emulziju. Majonez je isto nešto što možete napraviti kod kuće vrlo jednostavno, znači jednostavnim stavljanjem žumanaca koje mutite, ok, to sad ide, može, ima varijacija naravno, živa žumanca i kuvana, pomešana, pa malo senfa, pa onda lagano sipate ulje i u principu to je to. Ovaj senf je zanimljiv zato što doprinosi toj emulgaciji, što daje malo ukusa, on čini da taj majonez bude čvrst i da dobije malo i drugačiju boju. I u suštini u kućnom blenderu, čak sa onim stick blenderom, vi možete napraviti majonez za 3-4 minuta. Tako da u suštini nema ni potrebe nikad ga ni kupovati, a ovaj kućni je svakako značajno bolji od majoneza koji mogu da se nabave u prodaji, iz prostog razloga što znate na čemu se sa sastojcima i znate koliko je to sad zdravo ili već neveštačko.
Ostao nam je sladoled.
Sladoled je nešto što je malo komplikovano za kućnu pripremu iz prostog razloga što temperature koje su nam raspoložive u domaćinstvima uglavnom nisu dovoljno niske da bi se postiglo ono što treba. Šta je sladoled? Sladoled je opet jedna emulzija masti i mlečnih proteina u vodi, šećera koji je tu isto dosta bitan, i u suštini se bar industrijski vrlo jednostavno pravi. Nešto što ima puno mašćoke, recimo slatka pavlaka i mleko kombinacija, se pomeša sa šećerom i to se pomeša sa komponentom koji daje ukus. Voćkice, arome, šta god. I ova cela smesa se uz mešanje jako brzo ohladi. To brzo hlađenje nam omogućava da ne nastanu krupni kristalići leda. Sasvim sigurno ste zapazili nekada zimi kad se onako barice zamrznu, one dugačke šare koje izgledaju igličasto. Jasno je da nešto što je igličasto ne želimo u ustima specijalno. Način na koji ovo može da se prenebregne je da se jako brzo taj proces hlađenja. Ono što sam ja našao kao trik koji je raspoložen svima uz malko simanja po gradu je da probate napravite sladoled sa suvim ledom. Suvi led je čvrsta forma ugljen dioksida. Taj suvi led sitno sprašite u avanu, treba se paziti, on je nešto što je ipak na minus 80 stepeni, znači to je dosta hladno. I ovu smešu lagano ubacujete u miksu slatke pavlake i mleka i šećera, naći ćete recepte po internetu. Ja to mnogo volim u vanila varijanti, znači najobičnije, jer imam neke vrlo ozbiljne vanile. I dodavanje tog suvog leda, to će početi da se hladi, vi stalno mešate, dodajete suvi led i za svega par minuta ćete imati kućno napravljen sladoled koji će čak i u prvih pola sata biti blago gaziran, što je vrlo zanimljiv ukus i to svakako treba probati. Ako ga ostavite samo malo u zamrzivaču, taj ugljen dioksid će otići i imat ćete najnormalniji, jako fini zapravo sladoled od vanila. Ako slučajno imate pristup tečnom azotu u laboratoriji, na farmi nešto, probajte isto ovo sa tečnim azotom, dobijaju se još bolji rezultati jer se još brže hladi, dobijate baš divno kraj sladoled.
Tako pripremljen sladoled možemo da stavimo u zamrzivač pa da nam potraje dan dva, zavisi od toga koliko nam se dopadne, ili moramo odmah da ga pojedemo.
U momentu kad ga ohladite, to je sladoled koji je bilo koji drugi. I može da stoji koji je bilo koji drugi, znači realno mesecima. E, ali svakako sumnjam da će toliko potrebati.
Ovo je praktično bio ručak za 15 minuta.
Da, znači, zavisi koliko ste organizovani i koliko umete da poslažete procese, ali u principu za 15-20 minuta vi ste završili sa kuvanjem. Imate nešto što je pametno spremljeno na jedan zdravi i čini mi se prilično smislen način.
Molekularna kuhinja.
Kuva biohemičar Luka Mihajlović.
Hoćeš li ti danas na ručak?
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju uz hemičara Tomislava Tostija i devojčica Rada i crv Pera.
Pojutru se dan poznaje.
Ha, to je bakar, a ovo je bronza.
Bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja. I još nešto. Kad ti mene svaki čas zapitkuješ, mogu ja tebe nešto da pitam, a? Šta to mumlaš? Te bakar, te bronza.
Čitam, to je nešto iz istorije.
Pa, šta je bakar?
Bakar je posle gvožđa najvažniji metal. On je narandžast su crvene boje, hemijski simbol mu je Cu, atomski broj 29. On je savitljiv, mek, i lakva da stegli. Ima izuzetno dobru termalnu i električnu provodljivost. Ovaj metal se svakodnevno koristi, iako je njegova zastupljenost u zemljinoj kori samo 1 puta 10 na minus 4 procenata.
Nisam baš učen, ali gde je tu istorija?
Upotreba baka traje preko 10.000 godina. Pretpostavlja se da se prvi put pojavio na Bliskom istoku 9.000 godina pre nove ere. Privezak nađen u severnom Iraku datira 8.700 godina pre nove ere. Sa razvojem baka razvija se istorija metalurgije. Ozzy Dysman, muškarac koji datira iz 3300-3200 godina pre nove ere, pronađen je sa sekirom koja se sastoji od bakarne glave, gde je procenat bakra 99,7%. Posle razvoja bakra dolazi do razvoja njegovih legura. I to legura sa kalajem koja se naziva bronza i zato celo to doba nazivamo bronzano doba, a nastanak bronze pominje se 4000 godina pre nove ere. Tako bronzano doba počinje u jugoistočnoj Evropi 3700. Godine pre nove ere, u severozapadnoj Evropi 2500 godina pre nove ere i završava se početkom gozenog doba koje se kreće negde oko 2000 godina pre nove ere.
Bilo bi zanimljivije da može da se jede.
Pero, ti si najproždrljiviji crv na svetu.
Pa šta?
Bakar kao metal se ne jede. Međutim, ostrige, goveđe, jagnjeće jetre, brazilski orah, melasa, kakao i crni biber su bogati izvori bakra. Biološka uloga bakra započela je sa pojavom kiseonika u atmosferi. Bakar je neophodan u aerobnom disanju svih eukariota. Bakar se takođe nalazi u mnogim enzimima, u mnogim proteinima gde katalizuje razgradnju uz oslobađanje kiseonika. Hemocijanin je nosilac kiseonika u većini mekušaca i nekih insekata. Tako da svi ovi organizmi imaju plavu krv, a ne crvenu kao organizmi u kojima se prenos bazira na gvožđu.
Jel tačno da neke bakterije mogu da proizvode bakar?
Postoje mikroskopski sićušne bakterije koje u rudnicima bakra se nasele na udaljenim delovima i oplemene tu rudu koja je oslabila i tako bakterije postaju rudari.
Eksploatacija! Čista eksploatacija!
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Kada se rađa mlada žirafa, najpre izlaze prednje noge, pa glava, vrat i ramena. Kako je pupčana vrpca dugačka samo metar, ona puca na pola porođaja, te beba pada na tlo i od potresa uzima prvi dah. Bio ovo Korak ka nauci. Nastavite sami i uživajte. Prijatno.